Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur. Sunt Dana Bordeanu și am bucuria să vă anunț că în acest moment sunt în studioul postului de radio Vocea Speranței din Constanța. De aici voi realiza câteva ediții ale acestei emisiuni, nu pentru că m-am mutat la Constanța, deși este un loc foarte frumos, ci pentru că aici este invitata mea, doamna Anca Zarcada, care este alături de mine acum la microfon. Bun venit la Nu ești singur, Anca!
Bun venit la Constanța și mă bucur de prezența ta aici la noi.
Mulțumesc mult, Anca! Chiar mă bucur că am venit astăzi. Am plecat din București pe ceață, dar am găsit la Constanța soare.
Așa.
Așa că sper să fie și îmi doresc lucrul acesta și noi să aducem soare și speranța ascultătorilor noștri. Iar povestea ta, chiar dacă este povestea unei persoane căreia îi lipsește lumina ochilor, este totuși o poveste de speranță și de lumină sufletească extraordinară. Și cred că vom compensa.
Dumnezeu are grijă întotdeauna. Întotdeauna, că acolo unde ne lipsește ceva, ne dă un plus în altă parte. El compensează. Doar noi să fim mereu ancorați la cer.
Frumos! Promitem ascultătorilor noștri câteva întâlniri foarte interesante în care vom povesti pe larg nu doar povestea ta de viață și cum ai ajuns să fii o persoană cu dizabilități, pentru că nu ai avut probleme de genul acesta până la o anumită vârstă. Și dincolo de lucrul acesta, aș vrea să vorbim despre cum este să trăiești în mod constant cu Dumnezeu.
Dacă o luăm în serios, este foarte confortabil. Dacă o luăm în serios, este foarte confortabil, pentru că ai în cine să te încrezi, ai un sprijin. Chiar, știi, este o vorbă: e greu să crezi în ce nu vezi, dar bucuria va fi mare când vei vedea în ce ai crezut.
Anca, hai să începem povestea noastră.
Da, de unde să începem?
Păi uite, să începem. Și de unde începem, Anca?
De unde?
Dinainte de a fi tu persoană cu dizabilități. Oh. Spune-mi, te rog, ce pasiune aveai, cu ce te ocupai, aveai familie, n-aveai familie. Povestește-ne cine era Anca Zarcada înainte de, spune-mi, anul.
2002.
Ei bine, povestește-mi despre Anca dinainte de anul 2002 sau 2003.
Anca a fost o tânără veselă, optimistă, întotdeauna am fost optimistă, am fost activă, chiar am făcut sport mult până la 20 de ani, am făcut școala sanitară post-liceală și am terminat ca asistentă pediatră.
Și ai făcut sport?
Am făcut înainte,
da. Ai făcut sport? Ce sport ai făcut?
Am făcut sport, da, am făcut... Cât am fost mai mică, am făcut gimnastică, dar după aceea am crescut puțin cam înaltă și nu intram în lotul de performant. Și atunci m-am despre handbal. Și am făcut handbal până la 20 de ani.
Oh.
Da, la 21 de ani am terminat sanitara.
Adică ai făcut post-liceala de asistent, da, sanitar, asistent medical, cum este astăzi.
Asistent pediatră. Uh-huh. Și
deci la vremea aceea era specializare pe pediatrie.
Era peste tot, adică toate, da. Pediatrie, obstetrică, ginecologie. Eu am lucrat, de la început am primit repartiție în spitalul județean, neonatologie. Uh-huh. Am lucrat tot timpul în sala de nașteri și de operații. Ca pediatră luam copii în primire din nașteri. Acolo... Deci era și reanimarea. Am avut așa o bucurie mare în meseria mea, pentru că primele sunete de viață copiilor, plânse de țipete, era destul de greu pentru că trebuia să echilibrăm acești copii, nu numai inima și respirația, ci întregul lor corp, pentru că ei pierdeau prin această lipsă de oxigen, intrau în hipoxie, în aciditate, trebuia echilibrat electrolitic, trebuia echilibrat să aibă reflexe, culoare. Din punctul acesta de vedere primeau acești copii nota la naștere, Apgarul. Și atunci era destul de greu. Dacă copiii rămâneau în hipoxie mai mult de 10 minute, un sfert de oră, atunci rămâneau cu probleme neurologice. Vreau să spun că acești copii cu probleme neurologice i-am reîntâlnit.
Peste ani?
I-am reîntâlnit pe stradă, i-am reîntâlnit mult mai târziu, când vom vorbi despre alte lucruri frumoase din viața mea.
Mă bucur că te gândești la ele ca la niște lucruri frumoase. Poate că alte persoane s-ar gândi că de-abia atunci a început drama. Tu vezi lucrurile diferit. Anca, vreau să te întreb, înainte de a ajunge să vorbim și despre acele lucruri, tu ai ales pediatrie sau ai ales pentru că așa s-a creat cadrul atunci când ai terminat școala?
Eu
ai ales intenționat?
Intenționat.
De ce?
Pentru că eu am avut o mătușă asistentă pediatră și îmi plăcea ce făcea ea. Și ea îmi povestea că adulții știu să ceară, știu să spună, știu să vorbească. Pot să spună ce-i doare, unde-i doare copiii, nu? Și atunci, pentru copii trebuia să înveți cum țipă, cum plânge. Fiecare țipăt și plâns are o tonalitate care îți spune: plângi de foame, de disconfort neurologic. Sunt diferite forme de țipăt și de plâns pe care tu trebuie să le știi. Și îmi plăcea mult, îmi plăcea mult să descoper.
Deci te-ai îndrăgostit de această profesie încă de mică, atunci când o vedeai pe mătușa ta, de fapt.
Da.
Ce frumos! Da, este frumos să stai în preajma copiilor, mai ales când gângură, când sunt sănătoși, însă așa cum spuneai tu, nu întotdeauna povestea era una frumoasă, uneori erau și povești tragice.
Da, și mame suferinde la ușa mea la reanimare veneau și întrebau: Doamnă, copilul meu? Și când nu era bine, ce puteai să faci decât să o mângâi și să-i spui: o să fie bine, ai răbdare sau roagă-te sau... De multe ori erau discuții interminabile ca să le poți liniști și să fie liniștită, că lor, dacă intră în depresie postpartum, pierd laptele, pierd conștiința normală, nu știu să-și mai iubească copiii și atunci...
Trebuiau și ele să fie asigurate, ceea ce asigurate privește confortul psihic.
Confortul emoțional, da, trebuia să le iubim, da. Aveam chiar acum, de unde să povestesc de aceasta, aveam niște întâlniri cu mamele într-o sală specială unde vorbeam despre copiilor, unde le spuneam, le învățam pe cele tinere mai ales, cum să-și iubească copiii, cum să... Și nu trebuie să-i strângi în brațe și să-i pupi ca să iubești. Trebuie să respecti niște reguli. Trebuie să respecti niște reguli. De la spălat, de la igienă, până la un orar precis, până la luarea în brațe, chiar luat în brațe, lipit de pielea ta. Copilul se liniștește foarte repede când simte pielea mamei, sânul mamei. Le spuneam că dragostea cea mai mare a mamei către copil este să știe să-l țină în brațe, să-l țină aproape.
Și făceați lucrul acesta?
Da, le învățam să spele pe mâini și pe sâni, le învățam să poarte mască când își alăptează copiii.
Dar spune-mi, în ce an era lucrul acesta? În ce an se desfășurau aceste activități? Era înainte de Revoluție?
Înainte,
după?
mult înainte. Așa. De Revoluție.
Câți ani ai fost asistent pediatru?
23 de ani.
23 de ani până te-ai îmbolnăvit.
Până m-am îmbolnăvit și am ieșit prin incapacitate de muncă.
23 de ani.
Numai reanimare n-au născut.
Dur, greu.
Dur, greu și frumos, în același timp frumos. Când
în perioada aceea spuneai roagă-te, avea loc Dumnezeu în perioada comunistă sau... Sau în locul
personal,
acela de
personal,
drama?
Personal, da. Nu trăgeai clopote, nu făceai excese.
Încurajai oamenii.
Doar încurajai oamenii, sigur.
Îți aduci aminte de, uite, din perioada aceea, de un lucru dramatic, de o situație, de cazul cuiva care ți-a rămas așa în minte deosebit?
Aș vrea să vorbesc despre mine. Eu, după ce m-am căsătorit, 10 ani, nu am putut avea copii. Mm-hmm. Și o fetiță a fost părăsită.
Acolo, în spital.
În spital, după ce a născut, mama a fugit.
Deci un nou născut. Se întâmpla des lucrul acesta.
Foarte des. Aveam un salon întreg cu acești copii părăsiți. Și mi-a plăcut mie această fetiță. Și chiar am fost eu la registratură și am pus numele. Și am numit-o Mihaela. Nu știu de ce mi-a plăcut numele ăsta. Mi-a plăcut atunci, în momentul ăla. Și Mihaela a rămas într-o rezervă cu acceptul doctoriții mele, șefe, cu care lucrăm. Am primit acceptul să-mi dea o rezervă. Și am adus un pat de copil mai mare, nu coșuleț. Că fetița a stat 7 luni acolo. Mm-hmm. Am vrut-o pentru mine.
Ai fi putut să o ai?
Aș fi putut să o am dacă n-ar fi găsit-o pe mamă.
Am înțeles. Deci între timp s-a răzgândit mama?
Nu s-a răzgândit. Au găsit-o undeva în țară, furând în tren. Uh-huh. Au prins-o și pentru a nu face pușcărie, a declarat că are un copil la Constanța. Și când am întâlnit-o eu, directorul din spital în momentul acela era fostul meu profesor de pediatrie din sanitară. Și cu ajutorul lui și cu doctorița mea șefă, am fost la această mamă și am rugat-o să dea semnătură. Hmm. Și nu a vrut.
De ce?
Pentru că ar fi trebuit să facă pușcăria, pentru că era recidivistă. Mm-hmm. Și am suferit atât de mult atunci.
Ce s-a întâmplat cu copilul?
Am mers la Leagăn și am mai urmărit-o vreo 2 ani la Leagăn, pe fetiță.
Deci la orfelinat.
Da, da.
Și n-ai fi putut să o adopți din orfelinat?
N-am putut pentru că mama trăia și nu-și dădea acceptul. Pe vremea aceea, adică și acum cred că...
Mm-hmm.
Da. Și am renunțat să încet, m-am desumflat. Dar mi-amintesc cum în timpul liber mergeam la spital la 3-4 ore și duceam și suc de morcovi. Îi cumpăram și pijamale și premergător și mă jucam cu ea. Și familia mea n-a spus nimic niciodată. M-a lăsat. Asta este întâmplarea. Asta mi-a marcat așa cumva viața în acea perioadă.
Și începutul de profesie, de fapt, nu? Era la început?
Nu la început.
Pe la jumătate?
Pe la jumătate. Okay. Deja mă căsătorisem. Și după 3 ani... Am rămas însărcinată, așa, fără să mai avem vreo speranță, fără să mai avem
Pentru că Dumnezeu are planurile Lui.
Sigur, m-am învățat să fiu mamă, să iubesc.
Te-ai pregătit?
M-a pregătit foarte mult, foarte mult.
Dar dacă ai fi putut, ai fi luat și acea fetiță.
Aș fi luat-o. Era foarte frumoasă și avea ochii mari.
Și ai pierdut urma.
I-am pierdut urma, da. Pentru că după aceea s-au reorganizat aceste centre. Copiii după o vârstă merg în alte centre de copii mai mari, de preșcolari, de... Mm-hmm. Și i-am pierdut urma. Bine, nici eu n-am mai insistat. Mm-hmm. Dar această experiență mi-a arătat că Dumnezeu nu m-a lăsat. Nu m-a lăsat singură. Și m-a învățat să apreciez, să apreciez acești copii. Mai târziu mi-a folosit foarte mult.
Ți-a folosit foarte mult în viața de părinte sau în alte contexte?
Și în viața de părinte, dar în viața de părinte mai vine și fiziologia, mai vin sentimentele, emoțiile, este al tău. Mie mi-a folosit foarte mult după aceea în această lucrare pe care o fac și acum.
Cine s-ar fi gândit, nu?
Pentru noi... că Dumnezeu le așează la locul lor, exact. Acolo, cărămidă cu cărămidă.
Noi oamenii nu ne gândim, așa este.
Nu.
Dar Dumnezeu pregătește lucrurile de-a lungul vieții noastre și spunea cineva că atunci când lucrurile parcă se destramă și nu-și mai au vreun sens și numai lucruri rele se întâmplă în jur, în realitate, de multe ori, prin destrămarea aceasta, de fapt, lucrurile se așează în sfârșit pe un făgaș așa cum ar trebui să fie.
Corect.
Tocmai invers de cum vedem și ne așteptăm noi oamenii.
Da, nici nu visăm. Nici nu visăm. Cât de mult se așează lucrurile și cum le așează Dumnezeu acolo, la locul lor.
Spune-mi, te rog, dacă înainte să ai propriul tău copil, erai un asistent medical sensibil.
Foarte, foarte. Pentru că cu acești copii, chiar dacă nu ești sensibil, chiar dacă nu ești empatic, acești copii îți cer acest lucru, pentru că ei sunt atât de gingași, atât de plăpânzi, atât... Deci, abia și vreau să spun că procesul de reanimare este foarte sever, riguros, dar în această rigoare trebuie să fii tare sensibil și gingaș mâinile pe copii, să îi ocrotești, să îi atingi, să nu îi brutalizezi, să nu... Deci, reanimarea e un lucru foarte serios, foarte riguros, foarte atent, îți cere și îndemânare, dar și cap, organizare în cap, ce urmează, reguli, aspirație, oxigen, perfuzie, toate și medicamentele au un rol și un ritm în care le administrezi, nu le administrezi grămadă, fiecare medicament are rolul lui și de aceea trebuie să ai un cap foarte riguros.
Spune-mi, te rog, după ce ai avut propriul tău copil, cum ai perceput copiii care se nășteau? Te-ai mai, cum să zic, obișnuit?
În, la serviciu era același lucru.
La fel de empatică?
Da.
Nu te-ai vindecat de empatie?
Nici acum. Eu de câte ori vorbesc de copii, plâng, să știți. Da, sunt dragi. Am o poveste foarte, foarte ciudată și specială și nici nu știu...
Legată de copii?
Legată de copii, da.
Așa.
Pentru că am să spun puțin mai târziu că parcă povestea se repetă cu băiatul meu. Băiatul meu, soția lui nu poate avea copii.
Oh, și ne-am ajuns în prezent.
Și am ajuns în prezent. Și este o suferință mare. Dar eu aștept... ca Dumnezeu să aducă echilibru și aici. Avem făcut un dosar pentru adopție.
Da?
Și așteptăm. Da.
Deci este o decizie deja luată în sensul acesta.
Da, da, da.
Mie mi se pare o decizie curajoasă să adopți un copil.
Curajul a fost al lor.
Nu e influențat.
Absolut deloc. Bucuria este și a mea, într-adevăr, că vă aștept. Dar curajul a fost al lor.
Frumos, foarte frumos. Am avut la Speranța și la radio câteva emisiuni în trecut despre adopție și invitatul meu vorbea exact despre lucrul acesta, că dacă ar fi mai mulți români care ar veni să adopte copii, sunt de adoptat.
Sunt, într-adevăr.
Da. Acum, hai să mergem mai departe, pentru că mă uit și la ceas și... Și să știi că am ajuns la minutul 21 și nu știu când am ajuns la minutul acesta. Iar emisiunea Nu ești singur are 28 de minute și în curând va trebui să ne luăm la revedere de la ascultătorii noștri, dar cu promisiunea că revenim, pentru că am promis că Pentru că am spus că va fi o poveste mai lungă,
da.
Fiindcă și povestea ta de viață este una într-adevăr lungă și o poveste din care oamenii pot să învețe. Eu sunt convinsă de lucrul acesta, mai ales că am avut eu însă mi-e ocazia să te cunosc și am auzit și alte persoane care te-au cunoscut și au interacționat cu tine,
da.
Că ți-au reținut atitudinea și că ai fost o influență pentru ei. Și atunci am spus, de ce nu, să ducem mai departe influența și către ascultătorii noștri.
Da.
Iar pe pagina de Facebook, așa, după ce terminăm noi emisiunea, o să facem și o fotografie și pe pagina de Facebook a emisiunii Nu Ești Singur, o să lăsăm acolo o fotografie pentru ascultători.
Mare bucurie!
Și sigur. Pe canalul nostru, Radio Vocea Speranței,
da.
Lăsăm o poză să, la momentul difuzării, să vadă ascultătorii, știi că la radio doar auzim. Uneori încercăm să mai și vedem puțin. Bun,
da.
Anca, ai continuat să lucrezi în pediatrie într-un context, înțeleg, echilibrat, ok, cu colegii de treabă, cel puțin nu mi-ai povestit că ar fi fost vreo tensiune acolo,
no.
ci că ați fost frumoși cu toții.
Acolo, în sala de nașteri, este...
Nu aveai timp să te cerți unul cu celălalt? Este contra cronometru viața?
No. Acolo este un... cum să-i spun, un echilibru. Deci întâlnesc două secții. Obstetrica,
așa.
Ginecologia se întâlnește cu neonatologia. Noi, pediatrii, stăm în sala de nașteri până iese copilul. Să-l vedem la prima, în expulzie. Și obstetricienii aveau mare teamă de noi. Nu aveau voie să precipite sau să grăbească nașterea. Trebuia să fie totul fiziologic, așa cum a lăsat Dumnezeu. Mulți făceau imprudent greșeli și atunci noi aveam mult de muncit. Și asta era singurul conflict. Doamne, domnule, eu sunt aici, vă văd. Vă rog, copilul este al meu.
Și erați acolo un păzitor pentru copil, voi pediatria, nu?
Corect, da. Era și distractiv, era și dureros uneori. Era o viață. Și stăteam acolo și așteptam o mică viață să iasă. Și era frumos. Era foarte frumos.
Vreau să te întreb un lucru, fiindcă mă uit și la timp și nu mai avem foarte mult timp din această ediție și aș vrea să te întreb dacă perioada și în ce măsură perioada pe care ai petrecut-o în pediatrie în calitate de asistent, așa cum spuneai tu, pe terapie intensivă, nu?
Da.
Reanimare și...
Deci asta era STI-ul sau ATI-ul.
ATI-ul de astăzi, de azi, bun.
Da,
deci acolo unde se întâmplă lucrurile...
Terapia intensivă, da. Uh-huh.
Spune-mi dacă perioada aceea consider că te-a format pentru omul care ești astăzi. Sau i-a fost doar o perioadă în viața ta prin care ai trecut?
Da, păi nu degeaba ești de atâta timp. Știi să pui întrebările. Da, sigur că da.
A contribuit?
Foarte mult. Foarte mult.
Ne spui în ce măsură?
Păi,
pentru că avem impresia că, mă gândesc că în ATI sau în terapie intensivă nu ți-a fost ușor.
Nu e ușor, pentru că trebuie să urmărești, să monitorizezi fiecare bebeluș. Păi aveam câte 10 incubatoare în care era câte un bebeluș care era monitorizat, respirator, cardiologic, reflexe, colorație, tot. Și trebuia să-i vezi pe toți. Și între timp trebuia să mai particip și la o naștere. În perioada aceea, înainte de Revoluție, nu? Să-i spună, erau foarte multe nașteri. Erau și 15-20 de nașteri pe tură.
Da?
Da.
Pe tură?
Pe tură,
păi
de 12 ore.
Timp să respirați.
Da.
Aveați mai multe săli de naștere
da,
în paralel?
Îmi pare rău că n-aveam atunci ceasul ăla cu pași.
Da, chiar, da. Cum este astăzi,
cum este azi,
numărătoarea
da.
Pașilor.
Da,
probabil și... că făceați cât?
Da.
Zeci de mii de pași?
Exact, da. Țaca, țaca. Da,
și aveați mai multe săli de naștere?
Deci aveam,
Adică nășteam mai multe femei în paralel?
Se putea, da. Bine, eu lucram cu o infirmieră care, în cazul în care copilul se năștea bine, așa, ea știa să-l primească, să-l spele, să-l măsoare, să-l cântărească, să-l...
Tu spui infirmieră, noi când spunem astăzi infirmieră, ne referim la, sau infirmerie, la personalul care face curățenie?
Nu, nu, acelea erau femeile de serviciu. Infirmiera era mâna ta.
Dacă, cum de asistentă?
Da, nu ne
formam. Avea pregătire medicală?
Nu, dar noi ne formam, ne formam infirmierele, le formam ochiul, le formam să știe, să-mi dea la mână întotdeauna. Eu reanimam cu mânuși, eu lucram steril, ea știa să-mi desfacă o fiolă, ce fiolă să-mi desfacă, să-mi tragă în seringă, noi ne păstram infirmierele, era așa o tradiție.
Păi și tu în calitate de asistent de pediatrie ajutai la naștere sau efectiv nu, asistai?
Nu, nu ajutam la naștere, eu doar preluam copilul și îl inspectam.
Am înțeles, din când creștet, era pe obstetrică, ok.
Da, din creștet, din fontanel, maxilare, clavicule, să fie totul întreg, coloana să fie întreagă, manevre care îmi spunea că copilul este ok. Cântărit, dar copilul trebuia spălat, trebuia... Îi se puneau niște picături în ochi pentru a preveni toate infecțiile, că el trecea printr-o filieră vaginală a mamei, nu? Trebuiau puse niște picături în ochi, trebuia...
Ei bine, și toată această activitate, că acum mă uit și la ceas și gata, deja da. Ceasul se strâmbă la mine.
Da.
Toată această activitate, în mai puțin de un minut, spunem, în ce măsură te-a format pentru omul care ești astăzi? Mă refer la principii, la caracter, la răbdare, nu știu.
Da, în primul rând, răbdarea, rigoarea, atenție distributivă, să fii un om organizat. Toate trebuie luate, nu numai acolo, și în viața noastră toate trebuie luate în ordine, în a priorităților. Ce este cel mai important? Și am învățat că cel mai important este să iubești și să te raportezi la cer. Cel mai important. De acolo îți vine toată ordinea, toată organizarea, tot ce este mai important.
Și mai frumos.
Și mai frumos.
Anca, mulțumesc mult de tot pentru astăzi. Aici ne oprim la această ediție emisiunii Nu Ești Singur, dar promitem ascultătorilor că revenim. Să știi că îmi place drumul spre Constanța, așa că mă întorc la tine.
Bucur!
Și oricum, fiecare întâlnire cu tine îmi face o plăcere deosebită, pentru că mă îmbogățesc și eu. Uite, eu sunt prima care beneficiază de efectele poveștilor tale, mă înainte bucur, să ajungă la ascultători. Acum, gata, știu și ascultătorii. Dar înainte să începem să registrăm, noi mai povestim. Mulțumesc mult, Anca, pentru disponibilitatea ta.
Și eu îți mulțumesc că te-ai plecat la problemele, nevoile și toată bucuria mea.
Cred că ultima parte, pe aceea am ținut-o minte, bucuria ta și speranța. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu Ești Singur. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare tot aici la Radio Vocea Speranței. Iar până atunci au fost gazdele dumneavoastră în această ocazie, Dana Bordeanu la microfon și alături de mine doamna Anca Zarcada. Cum spuneam, sunt în Constanța la Radio Vocea Speranței aici. Cu deosebită plăcere înregistrăm în acest studio special și avem și o vedere plăcută direct spre apă, spre mare. Am văzut așa printre construcții de parte, am văzut și marea. Și sperăm noi să transmitem toată speranța către ascultătorii noștri, toată speranța pe care o putem exprima noi. Doamnelor și domnilor, ne reîntâlnim săptămâna viitoare. La revedere!